Радио.
Европа татарлары тормышындагы яңалыклар белән таныштыруны дәвам итәбез. Бу көннәрдә бөтен дөнья татар конгрессының Клайпедадагы күчмә утырышында Европа татарлары альянсы булдыру хакында сөйләшкәннәр. Клайпедадагы татар җәмгыяте рәисе Флюр Шәрипов әйтүенчә, узган елны бу хакта Европа татарлары арасында сораштыру да үткәргәннәр. Һәм аларның күпчелеге моңа риза булуын әйткән. Шулай да араларында моңа ышанмаучылар да булган. Ландыш Харасовага Шәрипов альянсның бурычлары һәм киләчәк эшчәнлеге турында сөйләде.
Татарстанны кирәк күрсәтергә Европада. Менә сасан Европа халыкларының рәсемле сүз шундый республик Татарстан дип. Алар әйтәләр, Казахстан дип, ни әйтәсе Татарстан. Юк, Татарстанны дип белмибез. Нәрсәй дип булмасын дип, менә безгә шундый зур эш кирәк. Прорыв. Зур профессиональным уровне күрсәтергә безнең мәдәниятне. Безнең экономикаларны Татарстан экономикасы.
Альянс нәрсә белән шөгыльләнәчәк?
Политический организация түгел, ул барыбер инде общественная организация. Ул 2 ел берсе председательствующий. Но слайды Латвияда әйтәбез, да? Икенче елга бу Бельгияда, слай алфавит порядка белән слай ясыйбыз. Бу слай үлебез. Зур эш булачак. Менә барыбер бит, ничек әйтәләр, Дни Республики Татарстан Москвада, да? Шулай бит, әйме? Или Санкт-Петербургда? Менә шулай без үлебез. Дни Республики Татарстан, ну, Бельгиядан, Германиядан, Литвадан, Латвиядан. Менә шулай апарады. Күрсәтергә халыкка, Европа халыкка кирәк. У евреев такой организация бар аларның. Европейский альянс евреев, да? Алар ашарына Бельгияда открыли, зарегистрировали шунда организация. Кабинет при Европарламенте. Без ним да возможно шунды бар. Хазар без жилдык руководитель татарлынык организация. Руководитель, да? Бельгияда бар татарлар Бельгия шунда организация. Ул руководитель килген. Она Латвиядан килген, да. Эстониядан, Нарда, Таллин. Бездә Вильнюс, Немеш, Клайпеда, ну, Ригадан да. Менә ул руководительләр генә килгән. Фикерләрне беләбезме инде халыкның? Ул бит прошлый год опрос булган, зур опрос. Бөтен Европа татарларына. Алар ризамы, юкмы, шуны и альянсны. Бары бы, ну, массовым риза, бар кешеләрендә риза түгел, скептически карыйлар. Бу вопрос.
Альянсның финанс мәсьәләләре ничек хәл ителәчәк?
Бу барыбер гранна проектларга ясарга кирәк. Зур, без, ну, одному берсе организация ясса Европа, Европарламента проектны, ул акча килмей ул. Менә бергә-бергә инде ул килә. Грантлар аларга шундый дип вопросларны апарды.
Европарламент бирә инде акчаны.
Әйе, әйе. Ул бәк күп программалар бар. Программасы по национальным меньшинствам, алар направлениесе телен сакланырга. Менә китә инде. Ул шундый эшләр. Ул тагын менә массовым порядке культуру, сезнең нинди, ничек культурны күрсәтәсез. Менә дип сабан туйны, да? Менә ясыбыз, но шундый зур сабан туй. Әнә федеральный сабантуй бар бит. Әнә шул уйлыбыз, ну, например, алар китә Бельгиядә зур Дни Республики Татарстан. Тигендә и сабантуй да керә. Тигендә и бизнес проектлар керә. Ул бит зур программасы.
А ул нинди фонд булачакмы?
Фондовый организация. Дөрес әйтәсез. Ну, барыбер безгә инде Татарстан кирәк. Аларның да ничек помощь кирәк. Но в основном на Европа надежда. Шулай булыбыз без. Урушлар да ясылар. Ана евреи проводят зур эшләр. Грандиозно инде, ничек әйтергә. Без дә татарлар бит торсак Европада барыбер дә. Тоже можем.
Димәк, бу беренче чиратта Европадагы татарларны таныту өчен инде, әйме?
Әйе. Менә ул безнең хәзер такой положительный бездә момент бар. Возможность. Без дә күрсәтәбез не только татар по Волжье дип, ничек Татарстандан килгәннәр, Сибирдән дә, Башкириядән. Менә бездә торлар бит, әллә кашан килгәндә татарлар, алар Литвада торалар, Польшада да, Белоруссияда. Мына барыбы инде исторический момент, аспект такой, что татары такой народ, живущий столько столетиями в Европе, сохранили свою культуру, никому не мешали, развивались. Мына хазыр айтарга керек, мына биз шундай халык, биз кырабызны вот в общий, в большой, большую многонациональную семью Европы. Хазыр, ну, Кипрда да, Испанияда да бар да тагыла. Ну, бекуп активистлар бар, но регистрационный, ничек это, юридически оформленные организациялар, алар куп түгел, ну, Прибалтикта да бар, Бельгия, Германия, хазыр Испанияда киләчәк организация шундый, Польшада куп, юридически организованы. Мына без телевизоры, чтобы бүтін жерде болсын организация, юридически оформлен.
Демек, сіз бұл ұйышманы келесі елға февральда ойлайсыз интеркергей ма?
Әйе, Брюссельда. Мына біз енді проектіні ясадық. Қазір біз яздық департамент по работе с соотечественниками при правительстве России, да? У Башунды. Примит Россия. Без таких доход язды. Без хазыр положительный ответ булган. МИД России риза.
Клайпедадагы татар җәмгыяте рәисе Флюр Шәрипов белән Аландыш Харасова сөйләште.